kako da kažemo, suštinskim temama naše vere, a to je recimo na prvom mestu naša molitva Oče naš, a druga naša molitva simbol vere. Tako da ovim putem zahvaljujem se profesoru Aleksiosu Panagopoulosu, koji je iz mesta gde je veliki kult svetog apostola Andreja, zato je tamo postradao u Patrasu sveti apostol Andrej. Gospodina Panagopoulosa smo videli 80. i 90. godina u Beogradu. Otkud on u Beogradu? Nešto ga privuklo, kao stotine i hiljade, mogu da vam kažem, studenata Grka, koji su napustili svoje roditeljske kuće i gradove, uzeli vizu u ambasadi u Atini i doputovali u Beograd. Viđamo veliki broj Grka u SUP-u, Sekretarijatu za unutrašnje poslove, gde oni traže boravak. Ja sam se pitao, otkud tih Grka u Beogradu? Oni su imali izuzetno velike simpatije za naš srpski narod. I moram da kažem da su posle kratkog vremena vrlo brzo i lepo naučili srpski jezik. Tako da imamo danas puno Grka koje nešto rade, negde žive, oženili su se, žive negde, a govore tečno srpskim jezikom. Među njima je profesor dr. Aleksios Panagopoulos iz Patrasa, koji je došao više puta u Beč radi istraživanja. On istražuje. Međutim, što mnogi od vas možda ne znaju, on je jedno vreme vršio dužnost direktora bogoslovije na Svetoj Gori. To nije mala stvar. Znači, imenovali su profesora da on vodi najeminentniju bogosloviju koju uopšte u pravoslavlju postoji, a to je bogoslovija Atonijada na Svetoj Gori. Danas on je slobodan profesor, predaje ovde, predaje gde stigne. Ja sam došao do ideje zajedno sa otcem Filipom da bi trebalo koristiti njegov boravak kad već uvek dolazi, i da nama objasni neke stvari iz naše pravoslavne vere. Večerašnja tema glasi šta su to sedam sveštenih ili sedam svetih vaselijanskih sabora. To su sabori koji su odredili šta se na planeti treba učiti o Gospodu Isusu Hristu, o Svetoj Trojici, i o crkvi. Tako da svaki vaselijanski sabor ima karakter opšte konferencije, a o tome smo tek nešto naučili na fakultetu. Inače, u svakodnevnom životu retko da neko nešto može o tome da čuje. Nešto ima ko vladike Nikolaja u sedmoj knjizi u Ohridskom prologu. Recimo, kad tamo kod Ohridskog prologa tražimo, recimo, P, pa onda tražimo prvi vaselijanski sabor, pa onda D, drugi vaselijanski sabor, pa onda T, treći vaselijanski, imat ćemo malo nešto piše tamo, što je vrlo interesantno. Recimo, ja sam jednom tamo u drugom uveče držao jedno predavanje o delima vladike Nikolaja. Za nas vladika Nikolaj to je, znate, to je najbolje. A tamo postoje, dakle, sedma knjiga i tu bi čovjek praktično mogao kad otvori, dakle, tamo gde piše Š, šesti vaselijanski sabor, ili S, sedmi vaselijanski sabor. Kad bi tražili O, nema ništa, jer nema osmi, znate, ima samo sedam vaselijanskih sabora. Svaki sabor ima dve strane. Jedna strana je veroučiteljska, to znači u šta mi tačno verujemo, a druga je kanonska. Kako treba živeti? Tako da su se vaselijanski sabori bavili sa te dve važne teme, dakle, kako to verujemo, a sa druge strane kako treba tu živeti. Dakle, veroučiteljska, to se još kaže dogmatska, možda se kaže dogmatska, i veroučiteljska, i kanonska. Međutim, ja sam se uvek čudio što su Grci tako pobožni. Zašto su Grci tako crkveni? Pa ipak moramo da priznajemo ovo, da se o Grcima već govori u samom Novom Zavetu. Ja sam se čudio kad sam još jedan put čitao Novi Zavet, u Evanđelju kaže kako su došli Grci kod Gospoda Isusa Hrista i njemu postavili pitanja. I to kad jedan poseban stih piše tamo. Ne piše o Srbima za to vreme, nažalost. Ne piše ništa. Voleo bi da piše da su Srbi došli kod Hrista. Je moj pokojni otac je meni više puta rekao, kaže, sine moj, ja mislim da je Hristos bio Srbin. Je, on je toliko voleo naš narod da je smatrao da mora srpski narod da ima neko poreklo. U svakom slučaju, Grci su zaista pomenuti tu. I još nešto, iz pojedinih stihova Evanđelja se definitivno zna da je Gospod Isus Hristos govorio i grčki. To se vidi iz onih stihova da kaže da je išao u Feničansku zemlju. I tamo sve na osnovu ovoga kad se zaključuje, on je se sporazumio na grčkom jeziku. Dakle, Gospod Hristos je govorio na svome jevrejskom jeziku, na svom dijalektu jevrejskom, međutim govorio je na grčkom jeziku. Ali tamo kaže da su Grci došli. Ali ovde u pitanju zašto su Grci toliko pobožni? Zato što su oni nekako iz domaćeg vaspitanja od svojih roditelja čuli koliko je važno uzimati katehizis. A katehizis to je u stvari veronauka. Kad se kaže katehizis. A iz katehizisa, kad ima katehizis, onda se to uči. Kod nas Srba, kad čujemo katehizis, vrti se u mozgu zbog jedne stvari koja nije u redu. Kad su Srbi se maltretirali po Turcima, onda se našla jedna carica koja je bila podmukla i koja nije bila iskrena. Ona samo gledala državne interese, što je načelno u redu. Ali ako stalno srpski narod mora za to da plati ceh, pa to nije ipak u redu. Tako da je carica Terezija se nametnula Srbima i jednostavno kaže, evo, to je moj poklon. Ona je uzela od našega mitropolita katehizis i to prepravila i rekla, evo vam. Pa su vernici u Vršcu i u Novom Sadu pravili bunu. Rekli, ne treba nam to. I carica, koliko je bila ipak pametna, je gledala državni interes, povukla to posle. Kaže, dobro, ajde, ne mora. Međutim, pokušavali su da nam daju katehizis koje nema veze s nama. To kod Grka nije bilo moguće zbog tradicije. Iako su i Grci živeli dugo po Turcima, tako da kad se kaže sedam vaseljenskih sabora, ipak to Grci nešto bolje razumeju od nas Srba. I zato se zahvaljujem starešini hrama, ocu Filipu, koji se setio ovoga, da tamo ispiše papir i da razglasi da večeras imamo posetu profesora Panagopulosa, a ja nemam reći da ste vi u tako velikom broju večeras došli. Ja mislim da se nećete pokajati, jer ja sam došao kao učenik večeras, mnoge stvari sam zaboravio, zaboravio se, čovjek ne može ni sve da pamti, jeli? Tako da se radujem što ću sad sesti tu na svom mestu, najbolje ovde, i onda želim da kažem našem profesoru da smo blagodarni što je večeras došao, da izuzetno cenimo njegovo dragoceno vreme, a i njegov podvig da se čak još pripremio, jer on, ja znam to, on može iz rukava da izvuče sve to, ali kada je čuo šta treba da govorim pred dragim Srbima, on je rekao dajte mi vreme da se pripremam ipak. Tako da se on, iako znam, on može iz rukava to sve da ispriča, on to ipak zna dobro, ali iz poštovanja pripremam. Tako imate reč, molim vas, poučite nas o tome šta su to sedam sveštenih vaseljenskih sabora. Dobrodošli, gospod profesor.
Thank you. Ste, siate si Vladiko, draga braćo i sestre. Meni je izuzetna ova prilika da sa vama budem i da izložim ovu temu koju Vladika tako dobro i lepo meni nudio da pripremim večeras za ovo predavanje. Po pozivu i blagoslovu, znači, Vladiki Andreja, to je velika dobra prilika za mene da se setim starih vremena i dobrih dobrog doba pre, znači, od studija. Tema sedam svetih vasiljevskih sabora, jedna tema kako smo čuli od Vladike, da je jako važna, jako izuzetna, ali u kratko vreme, naravno, ne može se sve to objasniti i izložiti. Dozvolite da govorim da to treba godinu dana, to je tema za posle diplomske studije na fakultetu, znači, jedna tema, da se dobro to izučava i da se izloži. Ja ukratko uvodno večeras i oprostite za to, ali vreme je takav da ne može se uopšte da, za sve stvari govoriti. Kao što znamo, naučna, teološka, teološko-pravna analiza, predavanje sa temom Seda vasiljevskih sabora i crkva zahteva od nas da na samom početku izložimo osnovne i temeljne pretpostavke hrišćanske i nomokanonske pravoslavne eklesiologije. Takođe, daje nam uvid u osnovne istine i načela crkve. U samom uvodu podsjetimo se tih opštih istina i načela kao i zakona o crkvi. Jedan takav nomokanonski i eklesiološki uvod nameće se nam po sebi obzirom na to da se danas retko koja studija iz kanonskog prava poziva na te izvore i svoje nomokanonske i eklesiološke osnove. Stoga, naš osnovni i glavni cilj je da predstavimo temeljna načela i osnovne zakone i postulate nomokanonske pravoslavne eklesiologije u istočnoj pravoslavnoj crkvi. U onoj meri u kojoj oni utiču na pravoslavne crkve na istoku, gledano sa, i sa socio-antropološkog i istorijskog aspekta. Poznato je svima nama, u srpskoj nomokanonskoj nauci bavio se između ostalih i profesor Čedomir Mitrović, i u svojoj knjizi Udžbenik crkvenog prava iz 1921. godine, takođe čuveni vladika profesor Nikodi Milas u svojoj knjizi Pravoslavno crkveno pravo, pravoslavne istočne crkve, posvećuje više pažnje ovoj temi. Ova knjiga, dozvolite da govorim ukratko za njega, zaista je kao fototipičko izdanje drugog prepravljenog izdanja Mostar 1902. godine od ponovo stambano od eparhije Dalmantijske sredstvima Ministarstva vere Republike Srbije u Beograd 2004. godine i to je zaista jedno dobro izdanje, fototipičko. Upokojeni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, otac Dimse Perić, dobar mi prijatelj bio, u drugom izdanju svog udžbenika crkveno prava iz 1999. godine posvećuje više stranice o tome. Osim ovih naučnika ima se i više njih ozbiljnije bavio, koji se bavio proučavanjem ove tematike i zadnje vreme kao što je i vladika profesor nama Atanasije Jeftić. Kada je reč o literaturu na grčkom jeziku, od 1953. godine objavljena je knjiga profesora Pravnog fakulteta iz Atine, Hristofilopilosa, zatim kasnije, 1961. godine, arhijepiskop Jerotheos Kočonis i 1986. godine, mnogo kasnije, Polizoidis profesor u Solunu objavljuje istraživanje. Njegova knjiga na izvestan način poslužila je kao osnovna za stvaranje ove teme, izloze, ove predavanje u stvari, i jako korisna. Ovu temu izučava se do dan danas i predajene naravno na teološkim fakultetima i u Beogradu i drugim pravoslavnim fakultetima. Značajno je reći da je veoma to što novi statut u Beogradu, dozvolite da od 1996. godine obuhvata predmete kao što opcioni predmet crkvenog prava i tu se uđučava deo kanonskog prava i naravno i sedam svetih vaseljenskih sabora. Tako, znači, osim teologa i pravnici i uče o tome. Ovo predavanje večera znači hoće da dokazuje činjenicu da je crkveno-eharistijska zajednica zaslužna je za samostalnost i jedinitost crkvene prakse i istorijsko-sociološka činjenica je to da pravoslavni narodi ne mogu da budu zadovolji onim nivom moralne i pravne za okupljenosti koje je nametnu zapadnički način života. Svi rasi crkve zastupaju takvu eklesiologiju, osobito i to je značajno za nas, arhipastir crkve, izraziti jerarh kanonista, veliki Vasilije Kapadokijski, 330 do 378. godine, tako da bismo razumeli svetotatsko shvatanje, moramo kroz njega izučavati bitne stvari. On u njegovom, u svom pismu 230 gradoupraviteljima grada Nikopolja piše: odluke i raspoređenja o crkvama donose oni koji su crkve poverene, to su episkopi, ali one bivaju prihvatane i potvrdivane od narodna, znači od tela verujućih, kako bi to rekli i istočni patrijarsi kasnije 1848. godine u svoje izreke i potvrda. Sveti Vasilije, kao što smo pomenuli, kao temelji ovakve interakcije unutar jednog organizma Crkve Hristove, postavlja ljubav i zajedništvo svih u Hristu. Tu se pominje u pismo broj 227. i pismo 229. po broju. I gornju poruku nikopolskim bernicima koje smo napomenuli, kojima su episkopi premestili ranjeg episkopa i postavili im drugoga, završava ovim recima. Tako je ono što je zavisilo od bogoljubivih episkopa učinjeno, a preostalo se odnosi na nas, ako sa voljom prihvatiti datog vam episkopa i projaviti složnu i saglasnu ljubav prema njemu, čime će se projaviti i vaša iskrena ljubav prema Bogu. Na to dosta toga napisao bi i tumačio jedan dobar profesor poznat u Gričkoj, Janaras, Hristos Janaras. Ovdje bismo također istakli tesnu povezanost istine i kanona, imajući na umu ono što je verovatno iz istih razloga rekao i Ciprijan Kartaginski, drevnost bez istine je stara zabluda. Obzirom da i jedni i drugi cine projave crkvenog života, povezanost običaja i kanona veoma je tesna. Uskim gramatičkim tumačenjima, kao slovo zakona, ne mogu se ograničiti kanoni Vaseljenskog sabora. Budući da imaju egzistencijalni dubli sadržaj kojim članove crkve usmeravaju u skladu sa egzistencijalnim potrebama ljudi u konkretnom istorijskom vremenu i prostoru. Znamo da vizantijski carevi prihvatali princip po kojem svaka vlast potiče od Boga. Taj princip će vidno zaokupiti pažnju pisaca Nomokanona, na primjer od patrijarha i profesora univerziteta Magnavre u Carigradu, velikog Fotija Carigradskog, koji govori o odnosima između zakona, kanona i običaja. Pokušaju da tumači kanone Vaseljenskih sabora. Isto to možemo uočiti u svetogorskom pravu, koje je još pod ustavnom zaštitom grčke države. Još govorim, zato što je u promeni, i to da bude. Nažalost, znači. Ovi odnosi između crkve i države su u svakoj državi različiti i od sistema kojem pripadaju zavisi njihovo usklađivanje. Istraživanje pod prizmom etike i eklesiologije dovode nas do zaključka da crkveni kanoni i zakoni i običaj predstavljaju manifestaciju izraz crkvenog načina postojanja u istorijskom vremenu i na konkretnom mestu. Kao pravoslavci kanonolozi istraživajući primećuju kada ljudi žive žrtvenim etosom evharistije, on na jedan mističan svetotajinski način preplavljuje ekonomiju, politiku, profesionalni život, porodicu i strukture javnog života. I to čini sa dinamičnom nedeterminisanošću koja je izvan domašaja objektivnog predodrečenja. Ona ih preobrazava, menja njihove egzistencijalne pretpostavke, umjesto da ih prosto poboljšava. Isto to uzeto od Janarasa, Hristo Janarasa. Ovakvu eklesiologiju i još više je zastupao sveti Sava Nemanjić. A takođe i srednjovekovna crkva u srpskom narodu. U srednjovekovnoj nemanjičkoj Srbiji sabornost je bila konkretno podvrdivana i na crkveno-narodnih saborima i sabranjima. Jer vladari iz svetorodne nemanjičke lože često sabira se svete i bogopropovedne sabore i sa onim bogoizabranim svetiteljnicima, episkopima i prepodobnim ocima. Precistu veru Hristovu obnavlja se i svakom dobrom zakonu naučava se i njima, to jeste saborima, svoju otadžbinu utvrdiva se u presvetlom blagočešću sami sa sobom dajući primjer. Osvetljivanje antropoloških, civilizacijskih, umetničkih i religijskih aspekta recepcije vizantijske tradicije u kulturnom biću srpskog naroda kao ispitivanje dostignuća našeg pravoslavnog srednje vekovlja postavlja se kao nezaobilazna tema za naše istoričare, takođe, naučnike, teologe, filosofe, kanonologe, sociologe itd. Kad govorimo o crkvi i vaseljenskih sabora, polazimo dakle od nomokanonskog aspekta liturgije, gde je narod okupljen oko svoga episkopa ili sveštenika postavljenog od strane episkopa u ime episkopa, sabran na večeri Carstva nebeskog, na primjer, kao vidimo u filmu Boj na Kosovu, u kome možemo vidjeti cara Lazara i knezeve srednjovekovne Srbije na večeri pre boja. I dozvolite da kažem da sam taj film ja prevodio na grčkom jeziku pre nekoliko godina, da se zna u grčkom narodu. Hrišćanstvo se od samog početka javilo kao saborna zajednička i katoličarska realnost. Biti hrišćanin značilo je pripadati zajednici. Niko nije mogao biti hrišćanin samo za sebe, kao izolovana osoba, nego jedino u zajednici sa bracom, u zajednici sa njima. Unus Christianus, nullus Christianus poznato. Ovo je veoma bitno za razumevanje crkve kao nomokanonskog evharistijskog tela Hristovog, kao tela istine, to jeste otelovljenja istine i osnovnih institucija kanonsko-crkvenog prava i socioantropološkog aspekta. Crkva nije samo, naravno, evharistijski skup, niti samo hram, već je prisutna u principima pravde i svakom trenutku hrišćanskog života, kako ukratko pomenuo vladika Andreju Bocetku. Od presudnog je značaja uvažavanja ove činjenice sa svim njenim teološkim, eklesiološkim i kanonskim implikacijama. Ovde se možemo dotaći temeljnih pitanja organizacije i života crkve u svetu. Crkva jeste bogočovečanski organizam, ali je taj živi organizam blagodatno strukturiran. Teološki i kanonološki, to bi značilo da je Duh Sveti taj koji od crkve iznad svega čini događaj zajednice, a ne praznu ili puku instituciju. Zbog toga smo počeli sa molitvom kako vladika blagoslovio i baš kako trebalo. Jer ukoliko dogmat o Svetoj Trojici učinimo presudnim za eklesiologiju, onda se Duhu Svetome mora priznati konstitutivna uloga i u strukturi crkve. Drugi recima, zajedno sa hristologijom, pneumatologija je conditio sine qua non. Za svake studije o eklesiologiji, Gospod Hristos je rekao, Duh je ono što oživljava, a telo ne koristi. Prevedeno na teren eklesiologije, to bi značilo da hrišćansko okupljanje u Hristovo ime čini jednu vrstu zajednice, ali ta zajednica biva oživotvorena tek sa Duhom Svetim. Tek tada ona dobija svoju konstituivnu eskatološku dimenziju. Dakle, crkva je tajna Hristova, ali je istovremeno i svetoduhovski događaj. Zbog toga se pitanje slobode članova crkve u vezi sa institucionalnošću crkve prevazilazi događajem slobodne zajednice koji konstituiše duh dok je Hristos instituiše. Tada i crkva prestaje da bude jedna istorijski data stvarnost institucija, što predstavlja izazov za slobodu pravednosti. Ona je pre svega događaj zajednice koji se konstantno konstituiše, to jeste javlja iz odnosa slaganja i prozimanja ustanovljenih slobodno od Duha Svetog. Sve prethodno rečeno odrazava se i na ostale aspekte i dimenzije crkve, jer crkva nije samo eucharistijski skup, kao što smo rekli, niti samo hram, već je prisutna u crkvenim ustanovima svakom trenutku života hrišćana, odnosno u samoj i organizaciji. Razumevanje ove činjenice od presutnog je značaja sa svim njenim nomokanonskim, eklesiološkim, teološkim implikacijama. Svaka pomesna crkva u Eucharistiji okupljena oko svog kanonskog episkopa jeste puna i cela crkva, budući da je u zajednici vere i ljubavi sa ostalim pomesnim crkvama. To znači da puna crkva nije ona koja je prisutna na parohijskom sabranju, nego ona koja je sabrana oko svog episkopa, kao što smo već rekli. Kanonolozi koji zanemaruju strukturu i eucharistijsku prirodu crkve, na putu su da daju za pravo onima koji posmatraju crkvu samo kao praznu, puku istorijsku instituciju. Svi momenti relevantni za pitanja kanonskog prava, poretka i uređenja u crkvi koji imaju za cilj da pospeše misiju crkve i da je olakšaju, mogu biti rasvetljeni samo saznanjem i eklesiološkim iskustvom. A nećemo pogrešiti ako kažemo i pravilno je rečeno, živo biće crkve ne može se ni smestiti ni ograničiti pravnim sistemom, svejedno koliko usavršavanjem je crkva nije entitet pravnog poretka, nego blagodatnog. Ovim relativizujemo ulogu i značaj pravnog, a tačnije kanonskog poretka u crkvi. Ovim se ističe da nikada crkveno rukovođenje ljudi ka spasenju ne sme biti svedeno samo na pravni nivou i juridički mentalitet. Crkvenom ustrojstvu i upravi ističemo da nikada ekonomija crkve, to će reći crkveno rukovođenje ljudi ka spasenju, ne sme biti svedena samo na pravni nivo i juridički mentalitet. Recini sud u mnogome pomaže razumevanju etike pravoslavne crkve. Njime se pokazuje da srž etike crkve nije neki puki i abstraktni idealizam ili misticizam, a nijedno subjektivno iskustvo koje nije u odnosu sa neposrednom životnom stvarnošću. Kada je reč o ortopraksiji u pravoslavlju po kanonima, od svih zapažanja crkvenih autora najznačajnijim se smatraju zapažanja sa zapada, to jeste Kiprijana, Tertilijana i Avgustina. Kao rimski pravni Tertilijan ističe da su kanoni i običaji koji nisu izvorni tokom vremena nastali pod uticajem različitih lokalnih stanja i uslova i različitih ličnosti. Ovi kanoni i običaji nastali su i zbog neupućenosti i prostote hrišćana. On izvodi zaključak da istina osuduje svaki običaj i kanone suprotan istini i jeres. Ma koliko on bio star, nezavisno. Kiprijan smatra da kanoni i običaji nisu bitni od istine, ali da ih treba poštovati. Ako neko do pogrešnih zaključaka dobronamerno i koristeći logiku, može mu se oprostiti, jer je pogrešio nehotično i iz zablude. Ako je on pak znao istinu i ostao uporan u zastupanju vlastitih tih pogrešnih zaključaka, do kojih je oslanjajući se na vlastitu logiku došao, ne može mu se oprostiti jer je pogrešio hotimično. U slučajevima koje smatra neophodnim, crkva može prihvatiti ekonomiju, to jeste domostroj. Takav primjer imamo kada crkva ne može niti prihvata zvaničnost krštenja jeretika, na primjer, jer su oni izvan crkve. Komentarišući način prijema jeretika u crkvu i odluke sinodskih episkopa, Avgustin je došao do zaključka da se običaj isključuje kada se prikaže istina i kada se utvrdi da je običaj u suprotnosti sa njom. Manje je i simbolične važnosti običaj koji je u sukobu logikom i istinom. Avgustin verovatno pod logikom podrazumeva praksu crkve koja je uopšte prihvaćena od strane njene celine i koja je ispravna. Zbog toga on kaže da ako se pruža lokalnim običajem drugačije i dopunsko rešenje od zvaničnog stava crkve i istine, od tada onda taj običaj crkve važi. Ako crkva prizna njegovu praksu i ozvanici običaj, on dobija važnost jednaku istini koja se potvrđuje odlukom sabora. Iz toga sledi da je jedan uopšteni običaj izvoran onda kada je potvrđen i posvećen istinom. Ako je ova istina izražena odlukama sabora, postiže se uzvišenost takvog običaja. Neizvorni običaj kontroliše se ortopraksijom i istinom i na taj način usmerava se ka nestajanju. Pre konfrontacije sa istinom ili kontrolisanja, privremeno se svesno ili nesvesno odrazava sve dok se ne povuče. Izvorni običaj koji zbog lokalnih osobenosti važi paralelno sa istinom i ne konfrontira sa istinom, ne prelaze vlastite granice i ostaje pasivan. Takav lokalni običaj traje dok traju posebni uslovi u kojima je stvoren. Problem predstavlja pitanje u kojoj crkvi, crkvenoj praksi i redu može da se pojavi i da se ustali jedan takav izvorni običaj. Iz tog razloga moramo se posvetiti proučavanju ranohrišćanske zajednice, posebno jerusalimske, koja se smatra majkom crkava. Osnovno je obeležje tih zajednica je zajednička imovina, kao što znamo, u čijim okvirima je rođen i monahizam, monastvo znači, i koje je po mnogima začet u gradovima i koji se razvio u pustinjama kasnije. Zbog toga bilo dilema da li će se u broj 7 svetih tajni ostati služba velikog schizma ili tajna jelosvećenja, a na kraju u kanonima ušla u broj 7 tajna tajna svećenja, jer je stari kao stara tajna, kao tajna u tradiciji od vreme već od vreme našeg Gospoda. Ortopraksija prvih hrišćanskih zajednica i izvorni život i danas je izražen isključivo istinom. Ovde nije istina samo Hristos istina, već je istina i ona karakteristika koja se manifestuje kroz život vernika i koja je inspirisana od strane crkve. Ta dužnost suprotna je lažnoj i naziva se stvarnom istinom. A laž i sve njene manifestacije, fenomen, su bez suštine. Nevidljiva stvarnost otelovljenja kroz izvorne običaje, pečat je izvornost. Naprimer, kanon šesti Prvog Vaseljenskog sabora govori o starim običajima. On kaže da ih po preporuci Patriarha Aleksandrije treba poštovati. 30. Kanon Četvrtog Vaseljenskog sabora u Halkidonu iz 451. godine verifikuje monarhijsku titulu Patriarha Aleksandrije. Ovaj kanon je nastao zbog zajedničkog zahteva otaca sabora da i episkopi Patriarši Aleksandrije potpisu izraz Bogorodica po želji mnogih patriarha i episkopa Četvrtog Vaseljenskog sabora. 13 episkopa da stavi svoj potpis tako da odbilo je, odgovarajući je da je običaj u egipatskoj upravi da ništa ne čine bez saveta arhijepiskopa. Ovaj običaj jasno priznaje kanon 30, a takođe priznaje i kanon 6. Prvog Vaseljenskog sabora i nedefinisano ozvaničava 34. Kanon apostolski. Jer osim sabora, sedam kanona, sedam vaseljenskih sabora, imamo i kanone apostola pre sabora. A posle toga imamo i pomesnih. U toku ćemo gost govoriti na to. Takođe, kanon broj sedam Prvog Vaseljenskog sabora predviđa da bi trebalo patrijarhu Jerusalima, kao i drugim patrijarsima, ukazivati jednaku čast po drevnom običaju, ali bez vlasti i čina. On je četvrti po redu, jerusalimski u diptihom, kao što znamo, prvi je rimski, za tada, drugi je aleksandrijski, treći antiohijski. A kanon treći Drugog Vaseljenskog sabora predviđa da visoku čast posle rimskog ima episkop Carigrada, odnosno da je on drugi, jer je on episkop Novog Rima, znači Carigrada. Kanon 28. Četvrtog Vaseljenskog sabora dao je episkopu Novog Rima, Carigrada i Starog Rima jednaku visoku čast. Zato što je i Novi Rim udostojen senatom i kraljem. Tako je uglavnom u oblasti istočne crkve Carigrad stekao je naravno upravu nezavisnu od Rima. Naprimer, kanon 7. Vaseljenskog sabora govori o starom nepisanom običaju osvećivanja hramova i mosti u mučenika. Kanon 11. sabora u Ladiki iz 364. godine predviđa da se žene prezvitide koje su održavale poredak i red na drugim ženama u hramu, više ne prihvataju zato što su ovaj svoj položaj koristile za sticanje materijalnih dobara. Još u 95. kanonu šestog Vaseljenskog sabora takođe pisano je o zabranji da donošenja skupocene odece i nakita ženama koje bi želele da postanu monahinje. Pošto je to predstavljalo odbaceni običaj, zabrana je takođe važila i za žene koje su već postale monahinje. Ono što se u ovoj celokupnoj problematici uočava je i da se sve ovo na kraju reguliše istinom kao merom, kao regula veritatis. U crkvi, u toliko vekova i svoje istorije, modernizam i inovacije našli su svoje mesto. Sa aspekta crkvenog života, modernizam predstavlja tumačenje hrišćanskog učenja i života u skladu sa savremenim tokovima i razmišljanjima, tako što se u kanonima ignorišu tradicionalne navike i običaji. Jedan broj istraživača kanonskog crkvenog prava i naučnika prihvata činjenicu da postoje među kanonima neki koji nisu prilagođeni našoj epohi i to ne zbog neposrednosti sa duhom crkvenog poretka i gramatičke formulacije, nego zbog promenjenih uslova. Istina koju izražavaju kanoni je potpuna. Ali sadržaj kanona samo po sebi ne predstavlja istinu, već način na koji bi istinu valjalo primeniti u datom istorijskom obliku života crkve. Etički cilj i duh je večan i nepromenljiv i izmene i ispravke su oblik i vrsta crkvenog života u situacijama i uslovima, ali jeres je prema očima crkve inovacija. Kao telo Hristovo, crkva može da prihvati i transformise svaku istorijsku epohu u svoje bogočovečarske dimenzije, pa i onda kada društvo ubrzano iznova prilagoćava svoje stanovišta i svoje kulturne pretpostavke novom životom kontekstu. Mesto susretanja datog istorijskog momenta i večnog bića crkve predstavlja slovo zakona kanonskih uredaba, tako da svoje izbavljanje istorija pronalazi u crkvi. Zato se sabori koji su propovedali neiscrpnost i nepromenljivost kanona prethodnih sabora nisu ustručavali da ovo slovo transformišu da bi stvorili savremene, delotvorne i verodostojne kanone. Samo istinski vaseljenski sabor može da govori kao usta crkve i da ostvari stvaralačko delo i prilagodi kanone ranjih sabora kada za to postoje određene potrebe. Izvornu brigu crkve može da izrazi i da u njenoj svesti bude prihvaćen samo jedan vaseljenski sabor. Crkva odbacuje modernizam. I to u navedenom smislu i čuva istinsko predanje. Ovo ne znači da ona podržava sterilni konzervatizam, jer se u stvaralačkom i celovitom doživljaju predanja ogleda njena vernost u predanju. Novi običaji mogu biti prihvaćeni od strane crkvenog tela i imaju važnost isključivo i samo kada su u skladu sa svetim predanjem i kada se reflektuju u stvarnost i savremeni život. U protivnom, radilo bi se o inovaciji koju sama crkva osuđuje. A sa oduševljenjem prihvata veći deo sveta. Veoma je bitan faktor entuzijazam, to jeste ljudi koji izražavaju podršku jednom novom običaju, ali smeju samo ukoliko su oni članovi crkvene zajednice. Interni kriterijumi, ali i drugi pokazatelji primenjuju se u cilju razgraničavanja istinskih od formalnih članova crkvene zajednice. Jednoglasnom željom mas crkva se nikada ne obavezuje, jer ta masa ne predstavlja carsko sveštenstvo, ni narod Boži. Naprimjer, Sveti Sinod Grčke crkve u gradu Patras povodom godišnjeg karnevalskog prazničnog ceremonijala poslao je otvorenu cirkularno pismo pod brojem 899 upućen narodu toga grada u kojem ga podseća na njihovu hrišćansku osobenost i neprihvatljivost tog stranog običaja. Jer u 62. kanon šestog vaseljenskog sabora preti isključenjem sveštenicima i eksokomunikacijom narodu i zabranju karnevalske ceremonijale, ni u likove komične, ni satirične ili tragične ne odevajte se, taj običaj je otuđenje od hrišćanskog života, kako po recima piše. Kanonom istine, kao vodičem crkva, povremeno prihvata dopune u liturgijskom modelu. Kako vreme?
Treba malo narodu da damo, mogu da pitam malo nešto tu. Ako možeš malo da duši, da narod da pita malo nešto.
Evropske zemlje koje su više protestanti i anglosaksonci, koje je želja za inovacija, promena i adaptacijama vodila nasuprot tome, jer vodila se i komadala na bezbrojne grane i ogranke hrišćanstva podaju duboku zabludu hrišćanstvo bez Boga. Tako crkveni zakoni se samo na taj način biti moćni zakoni duha Hristovog i savjesni zakoni jedne ljudske zajednice koji će se spremiti ka urednom i mirnom životu, uvek će težište crkvenog života počivati na liturgijskoj, kanonskom i na pravnom poretku. Mislim da sada ne nastavimo još.
Dakle, mi se zahvaljujemo. Pre svega, nisi zaboravio srpski jezik. Ali je veoma teško predavanje. Međutim, predlažem da se vi malo javite za reč ako imate pitanje u vezi sa ovim što je rekao profesor. Za mene je najvažnije ovo što je on govorio, da postoje pre svega život crkve, a sabori nisu institucije koje su iznad života, nego oni izviru iz života. Prvo postoje život, a onda kad se u životu vidi da nešto nije u redu, onda se saziva sabor. A ne da se ima sabor, pa onda nosu to da se ima život. Nego naprotiv, postoje prvo život, a onda postoje sabor. Tako recimo su nastali sabori kad su vernici iz razne crkve rekli nešto ovde nije u redu, nešto ne funkcioniše. Jer sve crkve su, kao što smo rekli, samostalne, oni žive u sebi. Međutim, dešavalo se po neki put da neka druga crkva nešto drugo veruje i onda je nastao sabor. Tako bi mogli vi, recimo, u vezi sa tima koji imate neko pitanje da se javite. Svojte.
Da. Već duže vreme, recimo naše crkve, Srpske pravoslavne crkve, ne duže vreme, poslednjih par godina. Recimo, kad je jedna od glavnih molitava, jeste glavna molitva, je molitva Oče naš. I u toj molitvi Oče naš, po, kako se stoji zvanični prijevod Srpske pravoslavne crkve u Evanđelju i Svetom pismu stoji da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Međutim, kod nas se u ponekim epatijama i ponegdje čuje da bude volja tvoja i na zemlji i na nebu. Zapravo da vas pitam kao profesora da recimo objasnite to ili
šta je
recimo odakle to novo i s kojim pravom bez saglasnosti recimo sabora.
Kao na nebu i na zemlji. Tako, to je to.
Ne, ne, ne. Od nas prevodi se ovako i na zemlji, kao, ne, ne, i na zemlji, i na nebu.
Ne znam. Ne postoji, to je možda izreka u narodu. U crkvenom, u crkvenoj praksi i tradiciji to ne postoji koliko ja znam. Ako zna vladika ili otac, ne znam.
Moramo da pazimo da se ne udaljimo od teme. Tema je sedam sveštenih vasenskih sabora. Ja predlažem ovo. Da postavljamo pitanje prvo koja su to sedam vasenskih sabora? Da ih nabrojimo. Da ih nabrojimo. Ili možda da nabrojiš?
Dalje, dalje to imam, ja?
Da. Da.
Znači, imamo sedam vasiljenskih sabora. Prvi vasiljenski sabor je 325. godine, drugi je 381. godine, treći 431. godine, četvrti 451. godine, peti nema kanone, 553. godine, šesti 681. godine, nema kanone, peti sabor, peto-šesti sabor ili Trulski, 691. i druge godine, sedmi, 787. godine, koji je doneo 190 kanona. To su sedam vasiljenskih sabora.
Recimo, ja sam čuo da zbog prvog vasiljenskog sabora i drugog i trećeg i četvrtog, da je tako postao islam. Zato što u islamu ljudi ne veruju u Svetu Trojicu. Tako da je, to sam teo da ima kao glavni moment važno za nas danas u moderno vreme. Živimo zajedno sa muslimanima, živimo i zajedno sa jevrejima, ali jevreji su kasnije. Međutim, muslimani nisu prihvatili to učenje prvog vasenskog sabora, niti drugog vasenskog sabora, trećeg vasenskog sabora, četvrtog vasenskog sabora, i oni su otpali i onda 620. 610. 15. 13. godine se javio Muhammed i proglasio novu religiju. Mislim da je ovo je jako važno, da razumemo tih sedam vasenskih sabora, to znači prvi vasenski sabor nam je doneo šta? Simbol vere koje na svetoj liturgiji izgovorimo. I to počinje sa članovima. Verujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja, tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog nevidljivog. Međutim, suština ovoga simbola vere je da se kaže da je Hristos rođenog, a ne stvorenog. To recimo, to nama je važno, da mi to razumemo. Kad izgovaramo simbol vere, mi kažemo i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vekova. Svetlost od svetlosti. Boga istinitog od Boga istinitog. Rođenog, a ne stvorenog. Da li možemo nešto o tome da kažemo? Šta znači, zašto kažemo rođenog, a ne stvorenog?
Dobro, to bi trebalo jedno posebno predavanje za odumačenje simbol vere u stvari. Ali ukratko, rođenog, a ne stvorenog. Rođenog, Gospod se rodio od presvete Djeve Marije. Rodio se, znači, kao čovjek. Rođenog, ne stvorenog. Znači, nije stvoren kao Adam i Eva, nego rođen kroz jeste kroz kroz život, kod žene, kod majke, od žene znači. Nije stvoren znači kao Adam i Eva. Ili kao stvorenje, neko stvorenje znači, nego kroz zakone prirode koje je dao Bog za čovjekstvo da se umnoži. Kako ste rekli? Nisam da čuo.
Ja da napravim prvi greh, yes. Onda nama obećao da će poslati spasitelja. Da
će... Ja tačno. Da. Rođenog, nestvorenog spasitelja.
Na tom prvom Vaseljskom saboru su došli mnogi predstavnici crkava i kaže se među njima bio sveti Nikola, sveti Spiridon, yes. I sveti Atanasije, i kaže se da je Jerusalimska crkva dala najveći broj rečenica, odnosno reči i pojmova, da se sastavi dakle, taj simbol vere.
Yes.
Tako da on se završava osmim članom. Znači, posle Gospoda Isu Hrista kaže, jednog Gospoda Isu Hrista, rođenog, nestvorenog, jednoslušnog sa Otcem, kroz koga je sve postalo. Šta to znači jednoslušnog sa Otcem?
Znači je, znamo Sveta Trojica, znači je Otac, Sin i Sveti Duh. U istoj suštini, znači jedan Bog, ne tri Boga, nego jedan. Iz iste suštine, znači nije više, ni manje. Zbog toga mi se krstimo tri pristima, ne krstimo četiri, kao u zapadu, mislim, četiri, postavljaju i Svetu Bogorodicu. Znači, i to nisu složena, iz iste, ne vidi se, znači, da je ista suština, kad se kristi od tih krista, nego tako iz iste jedne suštine, znači, jedne, jeste, pa, a ne tako, na tri, mislim, ili četiri.
Dobro, onda idemo dalje. Iko je razapet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao, i bio pogreben, i koje je vaskrsao u treći dan, kao što je pisano, i koje se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koje će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. Time je završen prvi Vaseljski sabor. Tu imamo znači osam članova, to znači postojalo u crkvama nemir i međusobni konflikt, i tu je jedan bio sveštenik koji je potpuno pogrešno učio i koji se smatra Arije, koji se smatra začetnikom kako je u stvari na kraju islam i potekao.
I hiljazom.
Da nije bilo toga Arija, možda ne bi ni islam ovako nastao. U svakom slučaju, time je završen prvi Vaseljski sabor. I tih osam članova crkva je propisala da se treba čitati na svakoj službi i da nikada niko ne sme da menja nešto u tim rečenicama, odnosno u tim članovima. I to, hvala Bogu, do dana današnjega se vrši u našoj crkvi. Interesantno je da se na zapadu, u zapadnim crkvama, vrlo redko to čita, vrlo redko. Ali u pravoslavnoj crkvi to se redovno na svakoj liturgiji, čak i na jutrenju također se čita. Onda dolazi drugi Vaseljski sabor, zato odjednom je došlo do pitanje zašto se pominje u tim članovima samo Otac i Sin, i onda je došlo do drugog Vaseljskog sabora koji je bio, znači, 381. godine, koji je imao četiri nastavka članova, a to je i u Duha Svetoga, Gospoda, životvornoga, koje od Oca ishodi, koje se zajedno sa Ocem i Sinom poštuje i slavi, koje je govorio kroz proroka. I onda u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. To su, znači, dodaci
simbolu veru iz prvog vaselja. Znači, drugi vaselski sabor je nastao kao dodatak prvo vaselskog...
Dopuna, da.
Kao dopuna...
Objašnjenje. Znači, naravno i u prvom vaselskom saboru nije bilo, bila taj moment, znači da se to, da bude to zrelo u hrišćanskoj u zajednici, da znači dogme crkve da budu shvaćene potpuno. Znači, trebalo da prođe i malo vreme, znači 50 godina posle toga i onda u drugom vaselskom saboru konkretno se definiše istine vere sa strane dogme.
Da. Dakle, imamo prvi vaselski sabor 325. i drugi 381. Znači 50 godina kasnije. Umesto da bude mir u crkvi, odjednom je došlo do diskusije o tome da li zaista Bogorodica rodila Gospoda Isusa Hrista. I neki su rekli, to je nemoguće da jedna žena da je rodila Boga, nego ona je mogla samo da rodi simbolično jednoga čovjeka i taj čovjek simbolično predstavlja Boga. Dakle, umjesto da bude mir u crkvi, opet su ljudi došli sa novim idejama i tako je nastao treći vaselski sabor koji je govorio o Bogorodici, da Bogorodica, da je ona pripremljena životom u jednom datom trenutku, da je Duh Sveti očistio njenu matericu, osveštao i u tom trenutku ona bila sposobna da rodi čistoga Gospoda Isusa Hrista. Tako da je ona tu na Trećem vaselskom saboru dobila naznačenje da ne može da se da ne može da se menja njeno ime, da je ona djeva, prisno djeva, ali da je ona i Bogorodica. Međutim, crkve su verovale u to, da je Bogorodica. Međutim, našla se jedna grupa ljudi koji su to osporavali, koji su rekli, to nije moguće. I zato Treći vaselski sabor je još jedan put ponovio, nemojmo uvesti novine u našoj crkvi, nemojmo uvesti teorije i mišljenja, nego da verujemo onako kao što smo verili ranije. I onda je došao Četvrti vaselski sabor koji je još jedan put nastao zbog gužve, a to je bilo da su ljudi rekli, pa Gospod Isus Hristos nije mogao da bude Bog zato što je čovjek grešan. Kako može biti jedan čovjek Bog kad je čovjek grešan? I onda je Četvrti vaselski sabor opet morao da reaguje. Pa kaže, ljudi, pa zašto se stalno izmišlja nešto novo? Gospod Isus Hristos je sa jedne strane rođen od presvete Bogorodice, ali on je ostao Bog. Prema tome, u njemu su dve prirode. On je Bog i čovjek. Ima dve, i te dve prirode, a to je za nas spasonosno, jer mi znamo našu prirodu da je ona grešna, ali zato težimo Božjoj prirodi da bi se naša čitava priroda osveštala. I tako kažemo da su Gospodu Isusu Hristu sjedinila božanska i čovečanska priroda u jednu ličnost Gospoda Isusa Hrista. I tako je nastao Četvrti vaselski sabor. Zato mi je drago da si pomenuo to. Znate, da sabori nisu nastali kao institucije za lekcije, da mi dobimo lekcije, nego da su ljudi se stalno zabrinuli kako će ići dalje sa crkvom, sa njegovom verom kroz istoriju, i oni su rekli, da bi mi spasli to, moramo da držimo sabor. Zatim imamo peti vaselinski sabor, možeš nešto da kažeš o njemu?
Peti vaselinski sabor to je kada je znači,
evo ja ću da
kažem. 553. godine, da. Tu je osuđen i Teodor Muksueski, biskup. I u svakom saboru bio osuđen, ili patrijarh, ili episkop. U stvari, nije bio neki civil. ili sveštenik, kao Arije, prvom. Jer oni su tumačili na neki svoj način istine crkve.
Dakle, na Petom Vaseljenskom saboru je došlo do još veće gužve, zato što odjednom su se javili filozofi, književnici, razni su rekli da Gospod Isus Hristos u stvari nije pravi Bog, nego on je jedna simbolična ličnost. A i mi ljudi nemamo mogućnost u našem životu da imamo neku konkretnu korist od našeg života u Hristu, nego jednog dana kada bi išli u onaj život tamo, da ćemo mi u tom trenutku tek moći da živimo pravim Božim životom. Onda je Peti Vaseljenski sabor rekao, pa nije to tako. Nego naprotiv, ako se čovjek trudi u svom životu, da se moli Bogu, da se pričesti, da živi hrišćanskim životom. Malo pre smo čuli Karnevale, da izbjegava da svoj život posveti neurednim i nemoralnim skupovima. Čovjek i tekako ima mogućnost da već u ovom životu doživljava Hristovu ličnost kao spasonosnu i da u njemu unapreduje u celokupnom razvoju svoga bića. Tako da su odbacili filozofe i književnike koji su govorili o raznim pojavama Gospoda Isusa Hrista i pre svega također o tome da nije strašno da čovjek greši. Kaže, to jednog dana će Bog i onako da oprosti. Su rekli, pa ne može to tako. Jednog dana kad budemo prešli u onaj život, bit će sud. Onda će biti nama suđeno. Moramo da se trudimo u ovom životu kako umemo i znamo da se podvizavamo, znači da živimo hrišćanskim životom. I tako je došlo i sad smo sve bliže, dakle, datumu Muhameda. 681. godine već je uveliko se širila dakle, u Saudijskoj Arabiji Meka i sultani i arapska osvajanja i tako dalje. Tada su još jedan put se okupili na saboru i su rekli, u Gospodu Isusu Hristu rade božanska i čovečanska volja. I mi moramo da se trudimo i u našem životu da, da našu volju kontrolišemo i da našu ljudsku volju, koja je ona grešna, da po neki put tu našu volju predajemo Božjoj volji, da više našim životom rukovodi Božja volja nego ljudska volja. Ali već je Islam išao, kaže, mi ne priznajemo Gospoda Hrista, ne priznajemo Bogorodicu, ne priznajemo pre svega krst, da je na krstu Bog umro, to pogotovo ne priznajemo, a ne priznajemo ni to što postoje mogućnost da se Bog na ikonama prikaže, da je on prisutan u našem, nego Bog je nepostižan, ne možemo ga nikako ni pojmiti, ni razumeti. Pa su opet se sastali na saboru, pa su 787. godine držali posljednji sabor, sedmi Vaseljenski sabor, u kome su izneli učenje u svetim ikonama. Da na svetim ikonama, da su ikone drvo. Međutim, ono što se na drvo slika, da ono ukazuje na prirodu onoga koje se tu pokazuje, a ne da samo to drvo, da je to Bog. Tako da su ismejavali hrišćane, su rekli, vidite, oni tamo dolaze u crkvu, oni celivaju ikone, oni govore o tome da su ta drvca, da je to Bog, a u stvari crkva je rekla da je to poštovanje ikona, a ne obožavanje ikona, nego poštovanje ikona, zašto kroz ikone mi dobijemo jedan podstrek da se još jače molimo Bogu i da u ovom životu pokušavamo da upražnjavamo duhovni život. Tu dolazi mošti, malo pre si govorio o moštima i to su prebacili. Kaže, kako možete vi svetiteljske mošti da iznesete i da ih celivate i tako dalje, to ne valja da se radi. I tako su nastali tih sedam svetih sabora. Dakle, prvi drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, koji su govorili o Gospodu Isusu Hristu, o Svetoj Trojici, o crkvi i o crkvenom životu. Međutim, to je bio posljednji sabor koji pravoslavna crkva održala. Posle toga nisu više držani sabori i naša pravoslavna crkva se danas održava pomoću liturgije i liturgijskog života. Tako da ovo što je profesor govorio o tome da je bitno da se narod okuplja oko svoje crkve, da nema individualni pogled na crkvu, da ne može čovjek da bude sam bez braće, bez sestara. U stvari, svaki put kad se mi ovdje u crkvi na liturgiji okupljamo ili u drugom, kod oca Dragi ili kod oca Petra u šestom, to su mali sabori. Mali sabori gdje mi, narod, dolazimo zajedno i doživljavamo tu našu hrišćansku veru i branimo tu našu hrišćansku veru kroz vrijeme koje dolazi. Pokušaj je bio pred 2 godine da se drži jedan sabor na Kritu, jedan pravoslavni sabor. I kao što znamo, na taj sabor Rusi nisu došli, na taj sabor Bugari nisu došli, na taj sabor Gruzici nisu došli i, nažalost, na taj sabor nisu ni došli hrišćani, odnosno episkopi i predstavnici iz Sirije. Mnogi mladi episkopi su prebacili tom saboru, što je to sabor bio koji je ograničen na izvesni broj episkopa, da je trebalo svi episkopi da dolaze, ali taj sabor u stvari nije uspeo zbog toga, zato što nisu sve crkve bili tu. Jedna od tema koje se trebalo na tom saboru raspravljati, to je upravo naša situacija u Austriji, u Švajcarskoj, u Americi, u Kanadi, u Australiji, jednom rečju situacija crkve u dijaspori. Zatim jedno važno pitanje bilo post. Da li se može post ublažiti malo, zato što post u savremenu, u moderno vreme, mnogim ljudima postalo veoma teško, jer živimo u svetu gde sve više ljudi međusobno komuniciraju, imaju zajedničke kuhinje i tako dalje. Pa onda to nije više kao što je to nekada bilo, da svako ima svoju kuhinju, nego to sve ima zajednički. Međutim, rečeno je da ne može to da se meša, da će narod da protestuje ako se bude menjalo nešto, nego da se vidi po crkvama kakva je praksa da se ljudi angažuju oko tog posta. Onda, novi kalendar. Da li je to dobro bilo što su crkve uzeli novi kalendar? Recimo, jedan razlog zbog čega bi trebao sazvati jedan sabor, da neko objasni malo crkvama zašto postoji 2 kalendara u pravoslavlju. Ako bi postojalo zaista jedan jako važni razlog da se ljudi sastanu na saboru, znači da nastane jedan 8. vaseljenski sabor, to je jednoobraznost u pravoslavnoj crkvi. Zašto to trenutno, evo, mi smo još u postu, a vi ste Grci već završili božićne praznike, vi sad dočekujete kalendarsku novu godinu, a mi još uvijek se nalazimo u postu. Recimo, to bi bilo jedna jako važna tema. Onda odnosi sa drugim religijama. Evo, danas u vreme da ima aviona i brzih vozova, brodova, onda ekonomskih veza između kontinenta, danas se trguje, vi možete danas u Austriji da jedete voće iz Latinske Amerike, iz Perua, Argentine. Jednostavno, vremena su se menjala i mnogo više ljudi međusobno komuniciraju. Jedna tema bi bilo kako da se odnosimo prema drugim religijama, zašto to je danas savremeno. Recimo, meni ne pada na pamet da ja izložim moju veru promenama, ali moram da se sastanem sa ljudima sa kojim se redovno nađem u životu. Prema tome, i to bi bila jedna tema, i koliko toliko se nešto i govorilo na saboru u Kritu, da mi kao pravoslavni moramo da sedimo za stolom sa ostalima, ali ne možemo zajedno s njima da se pričešujemo. To je tamo rečeno. Evo, to sam teo, tvoj uvod je bio dobar, ali dosta kako bi rekao, akademski. Ja ne znam da li neko od vas zna šta je to nomokanon. Ja lično ne znam šta je nomokanon. Zatim kanonologija ili ili efralistijsko. To su teški, teški pojmovi. Za nas ovo veće je bilo važno da od tebe pre svega čujemo koliko tu na broju ima sabora, suštinu tih sabora, i mislim da si lepo nama govorio. Recimo također ovo što si govorio o tome da postoje van sabora, postoje mali sabori koji su dali propise. Znate, kad kažemo kanone, to je u stvari propis. Ako postoje kanon, apostolski propisi, postoje propis. A mi vrlo malo o tim propisima znamo, znate, i za nas je bilo važno od tebe da čujemo večeras da postoje, dakle, ti sabori koji su bili prinuđeni da naprave propise zato što je došao do nemira među narodom. A ne da postoje propisi, pa sad, ajde vi narod živete po tome. Nego narod već živi tom verom. Narod već doživljava tu svoju veru, a samo u tom slučaju kad narod koji ide u razne crkve osjeća tu nešto neštima, onda se održavaju sabori. Imate li vi nešto u vezi toga još da pitate?
Oprostite, gospodine
Vukovića,
ja izvodim. Sabori su srca drabog narode u raznim mjestima. Mi se sam pričalo o zboru u raznim mjestima, tako? Jer prvi je bio u Nigeriji. Jel to mi za oko zapadne krajiške krajiške crkve čitamo slavu? Pa imamo mi jednom gdje naša gdje se spomne 300 vaseljenski sabori, 360 bogodnosti otaca, gdje su prokleti oltari na osvodili, zakon vrduli nama na predali mi da prihvatimo, da prihvatimo, da mi, znači to je bilo na prvom vaseljenskom saboru. Znači, to je bilo na prvom gdje je naša, suština naša religija a poslije je bilo promjena tokom vremena. To ja pitam zato što ja čitam slavu. Ja čitam kod slavu, ja sam od crkvi, od nas je opće, ja neću opće, da ovo je. Čitam slavu slavnice.
I tih sedam vaseljskih sabora, oni su bili održani u različitim gradovima prema mogućnostima. Recimo, treći vaseljski sabor je održan u Maloj Aziji na nekoj obali, zato što nisu mogli da doputuju svi u Carigrad, pa onda su iz Egipta oni tu doputovali, pa su onda u Efesu. I još nešto, nikada jedan vaseljski sabor nije zakazan kao vaseljski sabor. On je tek naknadno proglašavan vaseljskim saborom. Recimo, nikada nije se reklo, ajde dođite da držimo vaseljski sabor. Nego narod je bio nezadovoljan, pa se održao sabor, pa onda poslije su došli sa sabor, pa su ispričali narodu šta je na tom saboru bilo, i onda narod je prihvatio ili odbacio što je rečeno. I tako su poslali ti sabori, tako da imamo prvi taj u Nikeji, iz praktičnih razloga, zato što tamo je bilo moguće smestiti sve ove predstavnike crkava. Drugi bio, kao što smo čuli, u Carigradu, treći, dakle, u Maloj Aziji, četvrti u predgrađu Carigrada.
Halkidor, jesno, preko puta. Da.
Sedmi je ponovo bio u Nikeji, ali nikada nisu bili zakazani kao takvi, nego jednostavno su kasnije prihvaćeni i kao takvi ušli u istoriju. U našoj Srbiji postoje jedno mjesto, zove se Mitrovica. To je Sremska Mitrovica. U toj Sremskoj Mitrovici bilo je pripremnih sastanaka u 4. veku, gdje su mišljenja crkava koje su na zapadu bili prihvaćeni i onda predati dalje preko Sofije u Nikeju i u Carigrad. Na putu od Niša do Sofija ima jedno mjesto, zove se Bela Palanka. Ona, to mjesto se zvalo nekada Remezijana. I tu su održavali također sednice, pa onda tu su, u to vrijeme nisu postavili štamparije, niti pisaće mašine, sve su to ručno radili, pa su to nosili. Tako da su ti sabori i pripremljeni na osnovu
puteva koje su postojali od Milana, znači od Italije, preko i Beča ovde svakako, pa onda preko svude gde Dunav, gde teče reka Dunav, tu su brodovi putovali i nosili i ovaj, ta pisma i ta učenja i te delegacije. Tako da i za našu Srbiju to izuzetno aktuelno, zato što i u tim našim krajevima gde mi danas živimo, bilo je svetih otaca koje su i učestvovali u tim saborima, odnosno koje su i kasnije učili narod u vezi sa tim. Dobro, imate još pitanje neko? Evo, što se tiče oče naše, to može malo teže za njega da se izražava. Tamo kažu u Svetom pismu da bude volja Božja na zemlji kao što je na nebu. To znači prvo kako je na nebu, tako da ta zemlja bude, tako da volja da bude i na zemlji.
Mi želimo volju kako je na nebu, da bude tako na zemlji. Mi želimo da bude kako je na nebu, da bude tako na zemlji, da su mi međusobno volimo, da ljubimo, praštamo.
Idealno.
Da, ali pošto tako smo mi, a pošto smo grešni, mi ne možemo to da primimo, jer da onda moramo da čekamo da to malo potraje, pa da se neko ponovno rodi, kao što stoji u Svetom pismu, jer se neko ponovno ne rodi, on ne može to da primi. Ali kod nas je sad, pojavilo se to, pošto sam sad bio stvarno u Republici Srpskoj, na jednoj liturgiji, znači, govori se, ja sam to čuo i prije, nešto mnogo, to znači to slučaje, da se govori da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. To je, ili je neko ovako,
pa dobro, zato postoji veronauka da se to na veronauci objašnjava. Ja sam bio jednom krštenju gde sam dao jednom našem Srbinu da čita simbol vere, pa na mestu gde piše i koji je stradao u vreme Pontija Pilata, on je čitao ko je stradao u vreme Pante Pilota. Znate, to može da se desi, to može, ne, hoću da kažem, jednostavno, to može da se desi da ljudi, da bome, da to izgovaraju, ali jedno je ono što piše tamo se kaže da bude volja tvoja kao što je na nebu, ta volja bude i na zemlji.
Mi tu volju želimo, ali još to ono kao ne stoji. Ali ove,
ima veći problem. Ja sam čitao negde da papa želi da promeni oče naš. To sam negde čitao. To je nemoguće. To je
supresija.
Ne možemo da misli zbog čega to uopšte ušlo u javnost. Ako on to želi da, on može privatno da to promeni. Međutim, ne bi bilo moguće da on ovakve stvari stavlja na diskusiju. O tome ne može da se diskutuje i to samo baca jedno ovako negativno svetlo na to što se dešava tamo kod njih. Za nas je važno da se mi držimo naše tradicije, da pročitamo i oče naš, i simbol vere, a i ostale molitve, onako kako je to drevno bilo. Recimo, gledajte o Bogorodici. Ne postoje do 431. godine nijedno učenje, nego narod je živio Bogorodicu. Nikada nije bila diskusija, ajde da mi umujemo i raspravljamo o presvetu Boga, ko je ona? Jednostavno, to je bilo van diskusije, to je jedno najlepših delova hrišćanske vere, a to je da je presveta Bogorodica bila siromašna i da je ona svoju volju priklonila Bogu. Tako da nikad o Bogorodici i da li ona djeva, da li ona prisno djeva, da li ona devojka, da li ona posle Hrista bila u kontaktu sa drugim muškarcima, to nikad nije bila tema. Međutim, što se više istorija crkve udaljila, ljudi su počeli o takvim stvarima da razmišljamo. Zato je morao Treći Vasenski sabor da se sastani i kaže, ama prestanete da uvodite novine u našu hrišćansku veru u presvetu Bogorodicu. Tako će biti i sa oče naš. Ukoliko ljudi pokušavaju da to promene nešto,
onda će se sastati ti sabori i koji će kazati nemojmo ono menjati što je u svim crkvama zajedno prihvaćeno. Isto što se tiče posta. Sredom postimo zbog toga, zato što tog dana je donešena odluka od fariseja da se ubije Hristos. Oni su se sastali i tražili jednoga da izda Hrista. I naši su Judi. I Juda je došao u sredu kod njih i rekao koliko ćete meni dati da vam ga izdam. I zato mi toga dana postimo. A u četvrtak je Juda išao na pričešje. I u četvrtak je Juda izdao gospoda Hrista s time što je on posle pričešja otišao od Hrista i išao kod njih i rekao evo ja ću vam kazati, ima tu neka bašta, pa ću vas voditi njemu. A u petak postimo zbog toga, zato što tog dana je gospod Hristos razapet na krstu. To je naša vera i to sad ne možemo da postimo utorkom ili četvrtkom, ili subotom. Onda je jedan sabor, a to nije bio Vaseljski sabor, jedan drugi sabor je rekao, nemojmo subotom postiti, jer zato što je subota predukus Vaskrsenja. Jer se znalo već da iako je Hristos razapet, da će on u nedelju vaskrsnuti, znači već u subotu mirišemo da Hristos silazi u ad. Evo danas smo ujutru pevali na liturgiji izbavljenje mrtvih od strane Gospoda Isusa Hrista. Zato je svaka subota posvećena pokojnima. I zato i subotom se ne posti. E sad neko se će postaviti pitanje. Ako se subotom ne posti, kako mogu u nedelju da se pričestim? E ovo je opet konkretna stvar sa kojim su se već bavili sabori. To znači, to smo hteli isto da čujemo, na tim saborima toliko puno propisa. Međutim, mi teško da dolazimo do tih propisa, zato što znamo vrlo malo o tim propisima, ali tamo je rečeno u jednom propisu hrišćani treba da poste sredom i petkom. Subotom ne poste, a subotu na večeri lakše jedu, ne najedu se, i onda mogu oni u nedelju da se pričešuju. Ja kad sam bio student teologije, ja sam onda slušao moje profesore koji su mi rekli, molim te, nemoj u subotu za doručak i za ručak da postiš. Ali uveče uzmi lakšu hranu, ne mora se najedeš. I onda u nedelju uveče se pričestiš. A pitao sam, šta ako idem u subotu uveče na slavu, odnosno na svadbu, na venčanje i tako dalje, i na rođendan, pa moraš, vidiš, ako se prejedeš, ne možeš u nedelju da se pričestiš. A ne možeš ni u nedelju da se pričestiš, a posle na ručku da se najedeš. Ni to ne možeš. Šta je to? To je ono što smo čuli u tim vaselinskim saborima, da ne treba ići u krajnost. Nego ta priroda Hristova, ta volja, ta ljudska i ta Božja, da ona mora da ide zajedno. Znači, postim u sredu, jedem normalno u četvrtak, postim u petak, jedem normalno u subotu, pričešujem se u nedelju, ali na ručak vodim računa da se ne najedem. Šta to znači? Postoji neka sredina. Evo vam šta su to sedam sveštenih vaselinskih sabora. Da uče čoveka da drži to ono što se kaže, lepo si pomenuo, blagodat, balans, blagodat. Ne zakon, ne propis, ne naredba, nego blagodat. Da čovjek živi u blagodati i polako napreduje u duhovnom životu. Tako da ima puno, recimo, ponedeljak nije post. Međutim, na Svetoj Gori nećete u ponedeljak naći na ručku sira ili jaja. Ja sam pitao njih tamo, a zašto nema ovde danas jaja i sira? E, kaže, to je svetogorski monaški post. Kaže, mi zato što živimo ovde na Svetoj Gori, uveli smo za nas, to ne važi za ljudi koji žive u svetu, koji žive u svetu, ne važi. Mi postimo i ponedeljkom. Tako da sam mojim očima vidio Kaluđera na Svetoj Gori da posta ponedeljkom, on neće da mrse toga dana.
Ni ulje, ni ulje.
Bi bitno je to da na Svetoj Gori da sam čuo da nije dobro da se narod ne pričesti. Međutim, naš narod, nažalost, odnosno srećom, ima svoje običaje. On se drži svojih običaja. Od naroda po neki put čuješ, pa ne može da se pričesti svake nedelje, možemo da se pričestimo samo kad su veliki postovi. Međutim, u današnje vreme se diskutuje o tome da li je to dobro. I sad vam kažem, kad je bio taj sabor na Kritu pre 2 godine, bio neki vladika iz Engleske, on veoma čuveni vladika, on se zove Kalistos Ver. On je rekao, po mom svata, a on je bio anglikanac, prešao u pravoslavlje i bio jedan od najjačih episkopa. U intervju je rekao, ja kažem, ja idem na taj sabor zbog toga, moja jedina tema je zašto se narod ne pričešuje. Kaže, trebalo bi držati jedan sabor, kako možemo da se pričestimo i kada treba i kada ne treba, i gde treba da se pričestimo i zbog čega treba da se pričestimo. Prošle nedelje sam bio u Trstu na slavi Svetog Spiridona, pa pošto katolici slave Božić, išao sam kod katolika da im čestitam Božić, pa će mi jedan grčki arhimandrita kaže, vidi ti, kaže, ovaj narod koji se pričesti tamo. Kaže, nije to isto kao kod nas. On je osjećao potrebu da mi kaže da to nije isto. Kaže, oni bez ikakve pripreme idu na pričešće. I kaže, oni ne doživljavaju pričešće kao što mi doživljamo. Ja sam njemu rekao, hvala ti što si meni to kazao. Ja to ne znam. Ja nemam pojma to. Ali drago mi je da si me podsjećao na to da mi u pravoslavlju imamo posebne propise u vezi pripreme za sveto pričešće. Tako da je to vrlo interesantno. Jer možemo tek tako da idemo na pričešće. Ja sam mojim očima vidio u Beogradu da pojedini svešnici su neke ljude vratili. Čak i patrijarh Pavle, jednom se sećam, ovako sa rukom, meni je bilo jako neprijatno. Došli su neki ko patrijarha da se pričešuje, on ovako ih vratio. Kako je mogao patrijarh Pavle, bude i strog. Jednom rečju, večerašnji sastanak, večerašnji vedonok, bila je važna da čujemo nešto o 7 vaseljenskih sabora i o suštini tih sabora. Mi se tebi zahvaljujemo što si nam dao i uvod u tu temu, koja je bila na nekim mestima malo teže za shvatanje, ali ovo što mislim da govorim u ime svih nas, tvoj srpski je fantastičan. Hvala. Dobro. Bio je jedan sekretar grčke ambasade u Beogradu, on se zvao Ioannis Ioannidis. Znate, i onda sam ja jednom bio sa Srbima tamo i on kaže, to je Ioannis Ioannidis, a on je sam rekao, ja sam Jovan Jovanović. Dobro, imate li još neko pitanje? Mislim da je bilo interesantno. Da je interesantno. Ja se nadam da ćemo ovu vrstu tema da nastavimo, ali draga braću se, ovo što je važno da vi postavite pitanja. Znate, ima stvari koje vas interesuju, ima znači nedoumica ili dilema. Treba da imamo takva predavanja, recimo da onda i narod može da pita. Znate, prosto da mnoge stvari koje ste hteli da znate, da evo možda se izvoli.
Ja bih da upitam ove za ikone, da li je to vezano za sabor ili nije, ikona Svete Trojice. Meni što kažeš malo dilema i tako, u Svetu Trojicu na krštenju Svetog Jovana Krstitelja. Otac, Sin i Duh Sveti. Je sad meni, ko pojedincu, nije jasno ikona Svete Trojice. Kako se razumijem ja to sve jedno sušta neradljena trojica za dobe. E sad kako je ta ikona nastala? Kako je ona poslikana? To ja nekako imam neku dilemu, sam to ne razumijem.
Pa tako, to je vrlo lepo pitanje. Vezano je to za vaseljenske sabore, zato što već o tome je diskutovano. Recimo, na jednom Vasenskom saboru su rekli, ne možete Gospoda Isusa Hrista slikati kao jagnje. Što kaže? Recimo, negde ideš u crkvu i vidiš jedno jagnje, kaže to je. Naravno, da mi kažemo da je on jagnje Božije. A ne možete ga slikaš kao jagnje. Tako isto Sveta Trojica, samo ne bi mogli sad da se zadržavamo s time, ne može da se slika gde ima jedan deda i njegov sin i onda Duh Sveti kao golub. Nego mi slikamo se tu Trojicu kao gostoljublje Avramovo, kao tri anđela, gde ne znaš to je jedno u čemu smo. Ali u svakom slučaju, ovo što ste pitali, već ima opet veze sa Vasenskim saborima, zašto o tome su Vasenski sabori diskutovali, je bilo isto dileme i zagonetke među ljudima, nisu znali tako da odgovor. Postoje puno propisa koje su se onda slivali sve u Sedmom Vasenskom saboru, kad je samo bila tema ikona i kako treba na tim ikonama da se odnosimo. Recimo, ima jedna ikona Svete Marine koja drži za roga đavola. I onda narod dolazi u crkvu i umjesto da celiva Svetu Marinu, oni celivaju đavola. Pa je neko onda rekao, jel može uopšte taj đavol da se slika na toj ikoni? Pa ne može. Ali neko je uzeo i slikao đavola tu i onda ima i, ne znam, tamo Sveti Vasilije Ostroški isceljuje, ne znam, razne i onda se tu, ne znam, slikaju razno razni ljudi i onda tu narod dolazi i njih celiva i tako. Na ikoni se tačno zna šta se može tamo napisati i kako treba da priđemo toj ikoni. To je interesantno.
Šta
celivati? Da, bom. Yes. Tako da, dobro ste pomenuli to, ima tu nebezbrojnih pitanja, ali zato kažem, naša predavanja, naše veronauke moraju da budu ovako da i vi možete da postavite pitanja i da se ne udaljavamo od teme. Izvolite.
U simbolu vere, razlike između katolika i pravoslavlja, katolika. Ima tamo gde kaže i oca i sina, koji će sa ocem i sinom zajedno slaviti, tu je neka razlika, to što je tako tumače.
Pa nažalost, to je počelo kod njih, kad je to počelo, to je počelo sa Karlom Velikim, kad je Karlo Veliki krunisan 800. godine u Rimu, on je promenio simbol koji je tamo episkop u Rimu izgovorio i rekao treba da se dodaje filiokve. To je jako komplikovana tema, ali to pokazuje kako politika zauzela vođstvo u crkvi. Karlo Veliki je onda kasnije živio u Ahenu, u Nemačkoj. Tamo je umro, tamo ima i njegov grob u Ahenu. I smatra se Karlo Veliki taj začetnik koji je to sve pokvario tamo na zapad. A imate u vidu da je zapad nikada nije živio u celini, oni su imali građanske ratove. Varvari su došli tamo, osvojili su Rim, zapalili Rim. U to vreme su već ovde na istoku živeli popuno drugim životom. I onda je politika promenila taj simbol vere, ali to se ne smatra glavnim problemom između nas i zapadne crkve, nego vlast.
I to
se pominje, ali problem između nas i drugih crkva, to je vlast. Ja moram da pazim, znate, svaki čovjek mora da pazi vlast. Vlast je vrlo nezgodno. Kad imaš vlast, znaš, ne gledaš na ljude, nego gledaš na sebe i tako da. Vlast je problem. Vlastoljublje.
Moć.
Vlastoljublje. Ljubav prema vlasti. I to je uglavnom taj naš najveći problem. I to su Srbi u svojoj istoriji osjećali. U zadnje vreme sve više vidim da su Srbi prinuđeni na Uniju. Tamo u raznim mestima. Uopšte nismo živjeli slobodno. Nedavno sam čitao jedan manastir Marča, negde tamo u Gornjem Karlovačkom kraju, tamo su nasilno oduzeli to Srbima i rekli ili ćete vi da ostavite vašu pravoslavnu veru i priđete katoličkoj veri, ili mi ćemo vama sve oduzeti. I naš jadni narod je bio bez para, bez mogućnosti, pa onda povremeno su oni malo to primili da ne bi bili u zatvoru, onda su posle došli prosvetitelji kao Sveti Vasilije Ostroški, onda su ih povratili, zato naš narod toko voli Svetu Vasilije Ostroškog. Jer on je vidio šta se radi, on je rekao, e pa ne može to da se radi tako. U Hrvatskoj, da. Tako da je bilo svega i svačega i mi se radujemo kad naš narod može da postavi pitanja.
I druga zaprika, bez srpskih slega, oni daju nešto drugo za pričešću.
Isto, to su problemi, ali kažem, to su sve propisi, to su propisi vezani. Ja predlažem da završimo sa ovim. Hvala vama na strpljenju i jedan mali aplauz za naše profesore.
Hvala vam.